Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Расте бројот на новозаразени од COVID-19, но во претходните 24 часа нема починати. Има 26 нови случаи од направени 2866 тестирања, регистрирани се 8 на оздравени пациенти. Министерството за здравство јави дека вчера во земјава е пристигната најсовремената метода за терапија за пациентите од COVID-19, односно моноколонална коктел терапија одобрена од Европската агенција за лекови ЕМА. Рамковната спогодба со производителот Hoffmann La Roche, Швајцарија, ја имаат склучено 19 земји на Европската Унија, Норвешка и Македонија, се вели во сообщението на Министерството за здравство. Оваа терапија во моментов не прави единствена земја на Западниот Балкан што располага со овој лек. Терапијата се набавува за потребите на клиниката за инфективни болести и ќе се аплицира кај нехоспитализираните пациенти што се лекуваат од COVID-19, се вели во сообщението на Министерството за здравство. Со ова здравствените власти очекуваат да се намали потребата од хоспитализација на пациентите. Вакцинацијата на децата против COVID ќе почне од понеделник. Децата што се пријавени во електронскиот систем денеска ќе добијат термин, а вакцинирањето ќе се прави во постоечките вакцинални пунктови во градот што го навеле во пријавата. До сега 1623 деца и млади од 12 до 18 години се пријавени за вакцинација. Најголем дел се од Скопје. Најмалку, односно само по едно дете има пријавено во Кратово и во Македонска Каменица. Вакцинацијата не е задолжителна, но епидемиолозите препорачуваат родителите да ги вакцинираат децата, бидејќи токму помладата и невакцинирана популација очекуваат да биде на удар од новиот Делта сој, што се шири забрзано. Лекарите велат дека за колективен имунитет на целата нација потребно е да бидат опфатени сите возрастни категории. Доктор Сашо Олумчев, епидемиолог, за медиумите изјави.
Воопшто родителите не треба да се двоумат, затоа што, знаете, децата примаат редовни вакцини по календарот за вакцинација, едноставно треба да сватат дека и ова ќе биде една од редовните вакцини, само што ќе биде сезонска и незадолжителна. Така, моја препорака е да се ги вакцинираат децата.
Според одлуката на здравствените власти, децата ќе се вакцинираат само со вакцината на Pfizer, проверена и одобрена за употреба кај оваа возрастна категорија. Земјата председава што Европската Унија Словенија не ветува чуда, иако спорот Скопје-Софија е високо на агендата на словенечкото председателство. Амбасадорот на Словенија во земјава Милан Предан вчера во собранието изјави дека овие денови Словенија има интензивна комуникација со Софија за да се најде решение за спорот пред декември. Амбасадорот Предан вели дека за Словенија португалскиот предлог е добра основа, додека за спроведување на договорот за добро соседство веќе има некои идеи, но не сакаше да навлегува во детали. Тој рече: «Не би сакале да чекаме до декември, не зависи само од нас, мислам дека сте целосно свесни дека има многу актери и играчи што го очекуваат ова решение. Прашањата за идентитетот и јазикот мораат да бидат ставени на страна, а процесот на евроинтеграцијата да се придвижи. Се подпираме на двете страни и очекуваме дека тие ќе ги потиснат своите емоции за тоа што ни треба одредено ниво на заедничка доверба за да стигнеме до договор», Предан додаде.
Нашиот главен настан на високо ниво што планираме да го направиме ќе биде самитот ЕУ Западен Балкан во Брдо на 6 октомври и искрено се надеваме дека до тоа време исто така веќе ќе имаме, ако не одлука, барем една чиста перспектива, односно чисто гледиште, како прашањето меѓу Софија и Скопје може да се реши.
И евроамбасадорот Девид Гир рече дека Европската Унија останува посветена на решавањето на спорот. Министерот за надворешни работи Бујар Османи гледа силен фокус на Словенија врз Западниот Балкан. Вчера председателот на ВМРО-ДПМНЕ е Христијан Мицкоски оствари работна средба со Дирк Јан Коп, амбасадор на Холандија во Македонија. На средбата Мицкоски се заблагодарил на принципиелната поддршка на Холандија, насочена кон потребата од реформи на владењето на правото, но истовремено нагласил дека Македонија останува најкоруптивна земја во Европа, која во последните години не успеала да преземе конкретни чекори во справување со системските недостатоци. Мицкоски ја нагласил стратешката определба на ВМРО-ДПМН за полноправно членство во ЕУ, базирана на вредности и стандарди наместо на уцени, што не содействуваат со основачките договори на Унијата. Соговорниците ја афирмирале потребата од одржување фер и кредибилни локални избори оваа есен, се вери во партиското соопштение на ВМРО-ДПМН. Резолуцијата на ВМРО-ДПМН за црвените линии во разговорите со Бугарија на седница на собранието веројатно ќе се најде на 22 јули, објавува собранискиот председател Талат Џафери. ВМРО-ДПМН пак се обиде овој документ да го стави на дневен ред на вчерашната седница. Никола Мицевски на говорницата рече:
оваа резолуција е добар документ затоа што би имала обврзувачко дејство согласно волјата на пратениците, а за владата би значило отцртување на одредени рамки во кои што таа смее да разговара, но со почитување на црвените линии во кои што се содржани националните и државните интереси на Република Македонија.
Талат Џафери пак даде своје образложение зошто резолуцијата не е ставена на дневен ред на вчерашната седница.
Согласно деловникот, актите кои не се распределени до претениците не може да се отпочне собраницка постапка, затоа што од моментот кога им се доделува до претениците, се надевам за наредна седница ќе биде спремен целиот материјал, така што нема причина да го ставам предлогот на гласање.
Всушност, ова е прво признание на Џафери дека резолуцијата сепак е примена од негова страна, и тоа со назнаката С. Македонија, и како што рече е уредна, па ќе биде распределена на седница. Но станува неизвестно дали документот ќе остане таков каков што е, или сепак на седницата власта ќе го модифицира титуларот со уставното име, имајќи предвид дека тоа е услов од владеачката СДСМ. Во меѓувреме Левица најави дека ќе ги блокира сите закони во парламентот што ќе ги предложи власта. Причината е договорениот закон за државјанство на Алијансата и Алтернативата со власта, што го поднесе владата со европско знаменце. Лидерот на левицата Димитар Апасиев пак имаше реакција упатена кон Џафери, а се однесуваше на работните материјали што пратениците македонци почнаа да ги добиваат двојазично, односно со превод на албански јазик.
Ова што вие го правите, председателе, со двојазични материјали кои ни ги доставувате, е противуставно и противделовнички. И ние како левица од денес овие материјали ќе ви ги враќаме. Ова на албански јас не го разбирам, може да си го земете.
Апасиев на Џафери му врати дел од материјалите што беа напишани на албански. По сите бурни реакции во јавноста, власта нема да го смени логото за прославата на 8 септември, што наликува на македонското знаме, кое беше објавено по повод 30 годишнината од независноста на Македонија. Иако на логото има слика од знамето, владата тврди дека воопшто не станува збор за државното знаме. Портпаролот Душко Арсовски вели дека знамето е светост и дека не треба да се користи во логоа за прослави.
Сонцето кое е употребено во логото е различно од сонцето од државното знаме.
Најголемите забелешки на граѓаните се за тоа дека е промашено македонското знаме, кое според владиниот дизајн на логото има 12 краци наместо 8, како што е оригиналното.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.